Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Бүген 23 февраль, хиҗри ел белән Шәғбан аеның 13 көне. Рамазан аена да санаулы көннәр генә калып бара. Раббыбыз һәрберебезгә әзерлекле итеп шушы айларны каршы алырга насип итсә иде. Шулай ук хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызны да иртәнге нур тапшыруы командасы исеменнән 23 февраль ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз. Раббыбыз Аллаһ һәрберебезгә сәламәтлек, аек акыл бирсә иде. Имансызларга иман биреп, иманнарын да дәүләтләрен дә саклаучылардан кылса иде. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашкан егетләребез, кызларыбызга да сабырлык һәм исән-сау туган илләренә кайтуны насип итсә иде Раббыбыз. Тапшыруыбызны дин ва мәгышәт сәхифәсе белән дәвам итәбез. Диндә тормышыбызда нинди яңалыклар барсын? Биналарның тышкы бизәлеше буенча нурлы Рамазан бәйгесенә гаризалар кабул итү көне якынлаша. Гаризалар 1 марттан алып 10 мартка кадәр кабул ителә. Быел Татарстан мөфтияте Рамазан ае уңайыннан җәмәгать урыннарын матур итеп бизәүдә ярышу буенча 2 тапкыр нурлы Рамазан бәйгесен игълан итте. Республикада изге ай мөхитен тудыру һәм бәйгедә катнашу өчен иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини оешмалар, физик затлар чакырыла. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында кафе һәм ресторанлар, кибетләр һәм сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек теләсә кайсы биналарның керү өлешен бәйрәмчә итеп бизәргә тиешләр. Иң матур бизәлешне башкаручыга Дум РТХ рәсми операторыннан хаҗга юллама бүләк ителәчәк. Бәйгенең калган җиңүчеләрен шулай ук мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр көтә. Иң яхшы тышкы бизәлеш түбәндәге күрсәткечләр буенча сайлап алыначак. Ислам һәм Рамазан айы символикасын куллану, гадәти булмау һәм яңалык өстәү, масштаблык, эстетик күркәмлек, бизәүгә мәгънәви төсмер өстәү, ут яктырту бизәлешендә хәзерге заман технологияларын файдалану. Бәйгенең барышы һәм нәтиҗәләре белән нәзарәт сайтында танышып бара аласыз. Унҗиденче февраль көнне Галимҗан Барудинның тууына 167 ел тулды. Мәшһүр дин галиме, җәмәгать эшлеклесе, күренекле педагог, үзәк диния нәзарәтенең мөфтие Галимҗан Мөхәммәтҗан улы Баруди 1857 елның 17 февралендә Казан иязенең Кеше Кавал авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа. 1860 елда әлеге гаилә Казанга күчеп килә. Мөхәммәтҗан Галиев ихласлы һәм укымышлы кеше буларак, үз балаларына тиешле белемнәрне бирер өчен малын һәм көчен кызганмый. 1862 елда Галимҗанны Апанай мәдрәсәсенә укырга бирәләр. Бу мәдрәсә 18 гасырның 70 елларында барлыкка килә һәм Апанай мәчете белән берлектә эшли. Үз чорында бик көчле мәдрәсәләрдән санала. Биредә ул Сәләхетдин хәзрәт Исхаковта белем ала, мөстәкыйль рәвештә күп китаплар укый. Тырышлыгы сәләте зур булу сәбәпле 1871 елда башлангыч сыныфларда дәресләр бирә башлый. Ә 75 елда белемен күтәрү өчен 18 яшьлек Галимҗан Урта Азияга юл тота. Анда 7 ел укып, дини һәм дөньяви фәннәрне үзләштерә. 82 елның 15 июнендә яш галим Казанга күп китаплар һәм кулъязмалар белән кайта. Бу йөкнең авырлыгы якынча 650 килограмм була. Галимҗан Баруди гомер буе китап җыю белән шөгыльләнә. 1920 елда Галимҗан Баруди үзенең уникаль китапханәсен дәүләткә тапшыра. Бу байлык хәзерге көндә Казан Идел буе федераль университетының Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсендә саклана. 1882 елның 28 октябрендә Галимҗан хәзрәт Иске татар бистәсенең 5-нче җәмигъ мәчетенең хәзерге Тукай урамындагы Галиев мәчете имамы итеп билгеләнә. Мәчет каршында дәресләр бирә. Тиздән Галимҗан хәзрәтнең үз мәдрәсәсендә белем бирү мөмкинлеге барлыкка килә. 1882 елда әтисе тарафыннан мәдрәсәнең бер катлы бинасы төзелә. Әлеге мәдрәсәдә Галимҗан Баруди 1883 елда беренче дәресләр бирә башлый. Бу мәдрәсә аңа нигез салган Мөхәммәтҗан исеменә нисбәт итеп Мөхәммәдия дип исем ала. Şəkirtlər sana yıldan yıl arta, şuna görə Məhəmməcan Qaliyev, tanılğan Tatar sövdəgərləri Əhməcan Seydəşif həm Qabdulla Ütəmişif bilən mədərəsəni zorayıdırlar. 1886-cı ildə mədərəsə binasının 3-cü qatı salına, mədərəsənin danı, King Tarala. 1886-cı ildə Qalimcan Barudi izgi Məkkə şəhərinə xoş qılarqa bara. Bu səfərdə ol İstanbulunu, Misrını ziyarət itə, qalimlər bilən işraşa bilimlərin artdıra. Qalimcan Xəzirət müftib olaraq qub xizmətlər başqara, xalıqqa armi-talmi xizmət itə, ölümü də izgi yolda yürgəndə bula. Müfti Xəzirətləri 1921-ci ilinin 6-cı dekabrində Məskəv qalasında aşlarga yerdən küsədə işləri bilən komandirovqaqa baran şaqda vafat bula. Anı qazınqa qaytaralar həm yanğa Tatar bistəsi ziratında dəfin qılalar. Şəğbən ayının 8-ci günündə, yəni 18-ci fevraldə Şallı şəhər müxtəsibətinin Tövbə məşəti Jeyevli yüguru yarışları ütkərildi. Əliqi Şara Qur'an ayətləri uqıb Şallı İmam müxtəsibi Əlfəz Xəzirət Qayfullin həm Tövbə məşəti İmam xatibi Əbu Bəkir Xəzirət Əbidiyev tarafından jiyilğan xalıqını səlimləv süzləri bilən aşıldı. İnstruktaj həm künügüllər yasağandan son yarışlarının tüp ölüşü, yaş türkümlərinə qarab törlü distansiyalarda yigru bəygələri ütdi. Mənğa üstəb məşət işində xatın-qızlar həm bağlar işin ayırım, bisir bəylə, bəyləv, sabun yasav buyunca masterklaslar, İslam bəlimə buyunca viktorina həm oyunlar ayıştırıldı. Şarada Şallı, Tübənkama, Müslim, Sarman həm Tuqay rayonlarından kilgən 500-gə yaxın kişi qatnaşdı. Yarışlar ilə namazından son Tövbə məşətinin akıtlar zalında bərinşələkini yavlağan qatnaşışlarını təbrikləv həm təmli pılav avuz iti bilən tamamlandı. Qazanda aşılğan kiləşək oyunları qısalarında Şaban ayının 10-cu günündə 20-ci fevraldə Tatarstan müftiyi Qamil Xəzrət Səmiğullin həm onun birinci orunbasarı İlfar Xəzrət Xəsanov Qazanın Qıl Şərif məşidində Serb Respublikası prezidenti Milorad Dodikni qəbul etdi. Qamil Xəzrət Səmiğullin həm İlfar Xəzrət Xəsanov onu Rusiyada həm Tatarstanda İslam usuşu tarixi, hazırki Tatar ümməti qazanışları, Tatarstanda konfessiya ara siyasət üzünçə ləkləri bilən tanışdırdı. Şulayıq onlar prezident üçün Qıl Şərif məşidi boylab ekskursiya ütkərdi, həm ona Qazanın yüzü qaşı Qıl Şərif məşidinin arxitektura üzünçəlikləri, şulayıq unikal başlanğış 2015-ci ilin qınvarından bir tutaqsız Qur'an Kərim okulu turunda silədi. Tatarstan Respublikası Müslümanları Diniyə Nəzarəti yanartılğan qazan basmanın bir ölüşün Rusiya cəzalarını ödəyə boyunca Federal Xizmətinin Tatarstan Respublikasındağı idarəsinə tapşırdı. Musxaflər 2-ci, 3-ci, 5-ci, 8-ci, 10-cu həm 19-cu düzətü koloniyalarına 17-ci koloniya poseleniyaya cibərləşək. Yanartılğan qazan basması zamanca xalıq arasındaqlarqa tora kilə həm ol dünya küləm tanılğan qazan basması unikal şrifti bilən bastırıldı. Şuşa isimdəgi basma təvqə tapqır 1803-cü ildə Qazanda Aziya tipografiyasində dünya görgən, həm Ər-Rasm Əl-Osmani standartlarına tura kilgən, İslam qalimləri tarafından qabul itilgən, həm bar müsülmən dünyasına tanılgan birinci basma Qur'an bularaq tarixqa girib qalgan. Musxaflərini nəzərət Qazan basmasının 220-ci yıllığı onayından bastırdı. O, Qatarın vaqıf həm İslam işləri boyunca ministerlik qarşındağı vaqıflar işləri boyunca idarəsinin finans yardımı bilən dünya kurdu. Kitablarının ğımumi tirajı 30 min dənə. Mənğa qədər musxaflərinin ayırım tirajı Rusiyanın törlü tübəklərindən Tatar din əhəllərini taratı üçün bütün dünya Tatar kongresına şulayıq Rusiyanın Aziya ilişi müsülmanları diniyə nəzərətinə tapşırılğan idi. Yanartılğan qazan basması Tatarstan müftiyyətinin xızur nəşriyyət yurtunda bastırıldı. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, игътибарлы булыгыз. Бүгенге тапшыруның икенче өлеше 7 тулып 15 минутта башланып китәчәк. Үзенең телен, үзенең гаиләсен, бигрәк тә туган якларын, туган ватанын саклау, яклау һәрбер кешенең бурычы, бигрәк тә мусульманның бурычыдыр. Моның турында Казанның Гаддел мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Бакиров белән сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.